esikukhangeleyo ukuthi kufanele sisebenzise ke irandi iyo imali esibona ngantwa kona isebo iyabambeka so i-general council ke yayi-emphasize kakhulu ukuthi hayi i-position yezisebenzi yokuthi-ke inkinga esilayo phakathi kwelizwe lapha indaba yemali so kungcono-ke ukuthi sisebenzise irandi ngokuthi irandi phela alilo asilo singathi liyabambeka aso mali enzima njalo kwezomnotho siyadlelana-ke kakhulu lelizwe le-South Africa so sibona kulula-ke ukuthi njengelizwe singa-adopta-ke irandi okwesibili njengoba ama-employers lohulumende kukhanya ngani bayathikaza ukuthi basebenzise irandi singabanika-ke ithuba elokuthi bangastabiliza elethu-ke idola-ke i-RTGS njengoba abantu bacela-ke ithuba lokwenza lokho
ye manje ungasela ukuthi lizathatha amanyathelo bani nxa kuyukuthi uhulumende uyala ukuthi afeze izifiso zenu
isinqumo esokugcina ukuthi nxa kuyukuthi iceleke ukuthi ikhabhinethi ikhangele lokhu asikazi ukuthi ikhabhinethi iphumelani sizamelela nje ukuthi besitshele kodwa isinqumo yikuthi sikufanele siye kuzisebenzi sibatsheleke ukuthi sesilenkinga sesehlulekile-ke ukuvumelana asilungiseleneni-ke ukuzidifenda ilungelo lethu.